Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Često posetite sajt neke firme ili online prodavnice, želite da se raspitate o proizvodu ili usluzi koju nude, a ponuđena kontakt i mail adresa je zapravo privatna. Često samo lično ime, nadimak ili deo naziva firme bude deo te adrese na nekom od popularnih servisa za razmenu elektronske pošte. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović. U današnjoj emisiji pričamo o tome, pričamo o domenima, pričamo o e-mail adresama, o nekim važnim, a možda nešto manje poznatim temama kada je reč o informacionim tehnologijama, o domenima, o hostingu, o cloudu, sa dosta engleskih reči, ali evo mi ćemo se truditi da sve što možemo prevedemo na srpski jezik, makar opisno, o mail adresama, data centrima, o tome zašto je za posao važno da imamo mail adresu na svom domenu, umesto besplatne adrese i kako da uspešno poslujemo na internetu. Razgovaramo danas sa Predragom Milićevićem, registar nacionalnog internet domena Srbije, sektor za marketing i komunikacije. Dobro jutro, Peđa, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro.
I Jelena Opačić, direktorka hosting provider mCloud. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro.
Hvala lepo što ste došli i pridružili nam se danas. Pa ja ću na početku, umjesto uvoda, da pitam vas šta, odakle da počnemo?
Od početka.
Šta je to, odakle bismo krenuli? Ja sam sad navela više različitih tema. RNIC je, da kažemo, ima brojne aktivnosti koje se tiču upravo obrazovanja i dobijanja informacije kada je reč o tome zašto je važno koristiti adrese na određenom domenu. Dakle, niz vrednih i zanimljivih saveta, besplatno, to se može da se pronađe i na sajtu, ali evo mi da pričamo danas o onome što ne može da se pronađe na sajtu. Peća, odakle da krenemo?
Pa ne znam, možda je to baš od toga da li je dobro imati email na svom ili na tuđem domenu, ako tako mogu da kažem. Hvala ti, Tamara, puno na uvodu. Da, na našem sajtu, na adresi domen.rs, interesantna adresa, jel? Može svašta da se nađe korisno vezano za, ajde da kažem, prisustvo na internetu, prvenstveno poslovno prisustvo na internetu, odnosno pravilno poslovno prisustvo na internetu, gde spadaju i email adrese. Pa ja mogu bi možda ja da krenem što kaže toga, zašto baš ovaj, na svom domenu. Postoji nekoliko dobrih razloga. Jedan dobar razlog je pitanje vlasništva. Ljudi vrlo često kažu za domen recimo na Gmailu, Hotmailu tako dalje, da je njihov domen, njihov je zato što ga oni koriste, ali nije zaista njihov. Vlasništvo nad domenom ima onaj ko taj domen plaća. Ako je to Gmail, onda je to Google. Ako je neki drugi, recimo domaćih provajdera, Telekom, Eunet ili već šta god, SBB, oni su vlasnici tih domena, što znači tih mail adresa. Vlasnik svoje mail adrese samo onaj ko postavi tu mail adresu na svoj naziv domena, znači ono što je desno znaka, eto, stvari određuje ko je vlasnik te mail adrese koju neko koristi. Znači, to je prvi dobar razlog da budete na svom domenu. Drugi dobar razlog je kredibilitet onoga koji komunicira preko tog, preko te adrese, odnosno poverenje u tog nekog ko se javlja sa te adrese. Ako se neko javi sa Gmaila i kaže dobar dan, ja radim u banci to i to ili već ne znam, u mediju i tako dalje i traži, izvinjam se, neke informacije, treba biti skeptičan da li taj zaista radi u toj firmi, s obzirom da na Gmailu može bukvalno bilo ko da bude, prema nekim podacima koje sam davno video, preko milijardu ljudi ima Gmail, znači, a Gmail možete da otvorite kakav god da se predstavite kao bilo ko, Paja Patak, Mickey Mouse ili neko iz neke banke, i prosečan korisnik interneta nema načina da vidi da li je zaista taj neko iza te mail adrese ili nije. Tako da je to otvoreno za prevare bez ikakvih velikih napora. Treća stvar je funkcionalnost. Ako ste u nekoj firmi i sad treba da imate više mailova vezano za neku firmu, znači imate nekoliko sektora ili odeljenja organizacionih jedinica i sve na Gmailu, onda je vrlo teško formirati samo sa leve strane da je to ta firma, pa da je to neki marketing, pa nabavka, pa i tako dalje. Onda bi bilo zgodno da postoje ljudi koji imaju i lične adrese u okviru te firme. Pa sad zamislite da je neko, recimo evo ja, Predrag Milićević, marketing@gmail.com, pa mnogo komplikovano zvuči. Mnogo jednostavnije ako je taj rnic sa desne strane znaka, eto, taj Predrag Milićević s leve strane. Ove, i jako je dobro imati i te neke mail adrese, ajde da kažem, koje su vezane za određene funkcije, znači, ne znam, da webmaster koji komunicira već s kim treba da komunicira ili zvanična neka kontakt adresa marketinga je vezana za marketing, ne za čoveka po imenu i prezimenu, jer kad taj neko ode iz firme i dalje ostaje kontakt, recimo, za nabavku, za podršku i tako dalje i tako dalje. Dalje, kontrola nad samim tim mailom. Google je pokazao više puta u toku svog funkcionisanja da on menja algoritme, menja pravila korišćenja, neke svoje usluge gasi. Sad je recimo skoro uveo plaćanje skladištenja u svom cloudu. Sad, ako ste vi zasnovali svoje poslovanje na tako nekoj usluzi, on promeni način korišćenja, uvede plaćanje tamo gde ga vi niste očekivali, pitanje da li i dalje možete koristiti tu uslugu. Trenutno je Gmail besplatan, pitanje da li će biti za 6 meseci ili 6 godina takođe besplatan. Drugo, ako koristite preko domaćih provajdera, postoji jedan domaći provajder, neću ga imenovati, koji je za nekoliko godina čak 2 puta promenio adrese svojih korisnika. Može zato što su to njegovi domeni. A vi, znači, i dalje ostajete kod tog provajdera, on nije promenio posao, nije vam ukinuo adresu, ali kao da jeste, jer je prosto promenio taj deo iza znaka, eto, nije više kako je bilo, nego je sad nešto drugo, vi dalje možete koristiti svoj adres, ali morate ceo internet obavestiti da je to promenjeno. Što je jako, jako, jako nezgodno kada te mail adrese koristite u poslovne svrhe. Jer postoji velika šansa da prosto ne obavestite sve koje treba, završete mail adrese u nekoj crnoj rupi interneta, ne stignu nikad do vas i vi ste u ozbiljnom komunikacijnom problemu. Pritom, ta komunikacija preko mail adrese je i sa državom, tako da ako se promeni nešto u toj mail adresi, a država vam pošalje nešto što je vama vrlo bitno i ne stigne do vas, opet možete da budete u problemu. I ajde kažem, neki peti dobar razlog zašto koristiti svoju adresu na svom domenu je promocija. Svaki put kad pošaljete mail nekome, u okviru tog maila figurira neki domen. Sad, da li ćete da promovišete Google ili ćete da promovišete svoju firmu, zavisi od vas. I pritom kad neko dobije mail na nekom domenu koji nije Gmail, to ne mora proverava, može uvek da iskopira taj drugi deo, znači iza znaka eti, praktično direktno može da ode na sajt te firme, vidi ponudu i tako dalje, i tako dalje, tako da postoje dobri razlozi zašto bi bilo dobro imati email na svom domenu.
Da damo sad reći Jeleni, da čujemo kako pre svega razmišljate o ovome što je rekao Predrag iz ugla hosting provider i dosadašnjeg svog iskustva.
Pa identično, Rad. Mislim, mi isto godinama pričamo isto tu priču i pokušavamo da objasnimo klijentima da je jako važno da se predstave sa svog domena. Mislim, najčešće odgovori su pa nismo još spremili prezentaciju, nemamo prezentaciju, mi koristimo Facebook page ili već tako nešto. I onda im objasnimo da je prvo važno da sam naziv domena zakupe i rezervišu, da prosto ne bi neko drugi uzeo, čak i ako ne nameravaju da ga koriste. Drugo, odmah u okviru tih hosting paketa mogu da aktiviraju email adresu, znači čak i da ne koriste druge servise u okviru tog domena poput web sajta, mogu odmah da dobiju i email adresu. Čak imamo jedan servis koji podrazumeva potpuno besplatnu email adresu uz naziv domena bez drugih servisa. Tako da to jeste definitivno jako važno i Runic vrlo lepo radi tu edukaciju na domenu domen.rs, objašnjava sve.
Ima stvarno i besplatnih sadržaja.
Mi se više obraćamo malo naprednijim korisnicima kao hosting provider. U smislu, kod nas, nama se najčešće obraćaju neki web developeri koji rade sajtove, pa tako dolaze u kontakt sa nama i oni jesu edukovaniji u smislu da oni svojim klijentima, tim firmama koje tek nešto počinju na internetu da rade, oni su zapravo ti koji im objašnjavaju kako i šta i zašto je važno i oni zapravo i preporuče provajdera gde znaju da će to lepo raditi, da sve funkcioniše kako treba. Tako da se mi u stvari više okrećemo u nekoj edukaciji baš tih web developera, odnosno ne baš edukaciji, mi ih okupljamo, evo sad baš imamo jedan događaj koji planiramo kraje meseca u Novom Sadu, gde okupljamo upravo tu IT zajednicu i omogućavamo im da oni razmenjuju znanja, da između ostalog bude uvek tu i RNIC, da anketira ili nešto, ima prezentaciju svoju, da prosto ispita i njih i objasni i samim tim web developerima koji komuniciraju sa klijentima šta je važno i zašto da koriste između ostalog RS domena, ne kom, pošto svakom je prva asocijacija kao treba da registrujem domen i prva asocijacija im je kom. Naravno, to se sad vremenom menja u velikoj meri, to će znati Peđa mnogo više da objasni u kojoj meri, ali se značajno menja, malo se svest promenila, ali i mi radimo na tome i objašnjavamo svima zašto. Mislim, nas često pitaju koji domen da izaberem, koji servis za taj email da koristim, pošto sad tu ima opet različitih nivoa usluga koje odgovaraju tim potrebama, znači za korišćenje email adresa, za korišćenje drugih servisa unutar tog domena.
A ono što je dobro, postoji zaista i brojni besplatne alatke, besplatni načini da imamo svoje, što je sada Predrag pomenuo, mnogi kažu nemamo svoj sajt, imamo domen, ali nemamo, nismo još napravili nikakav sadržaj. A postoje takođe, i vi ste i pisali o tome, različite alatke gde možemo sami da napravimo, ako što kažu nemamo novca, napravimo sami neki sajt koji je sasvim pristojan.
Tako je, u današnje vreme zaista je vrlo lako, mislim ima i gomila nekakvih besplatnih kurseva i svi ti alati su tako napravljeni sada da bukvalno ne treba vam, mislim ako znate da radite na mobilnom telefonu, znaćete da upravljate i web sajtom. Naravno, ima tu, treba znati neke stvari, treba voditi računa o sigurnosti toga, ako je neko potpuno laik, vrlo lako može da sve on to lepo napravi, ali da dođe sad u neki drugi problem, da to nije dovoljno zaštićeno, jer treba i o tome brinuti. Ali svakako ima milion u današnje vreme opcija da svako napravi sajt, znači ako znate, nekako održavate svoj profil na Facebooku ili već bilo kojoj drugoj mreži, tako isto možete održavati i sajt, znači interfejs je takav isti, sličan, znači to su vrlo vizuelno jasna polja u koja se unose naslov, tekst, slika, mislim sve je tako napravljeno da bukvalno svako to može da uradi.
Pomenut ćemo danas i te neke korisne adrese, takođe besplatne, a sada ćemo uživati u muzičkom izboru Tatjane Kosanović. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad sleep to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true. My bad
98. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Devet sati 19 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Razgovaramo o, kako smo rekli na početku, nekim važnim, a možda manje poznatim IT temama. Pomenuli smo nekoliko puta i hosting, pomenuli smo i cloud, pa bi možda bilo dobro, ja se sada prisjećam zapravo, Jelena, jednog našeg razgovora od pre sigurno više od 10 godina, ja mislim, ili tako nekako.
Moguće, da.
Kada smo pričali baš o cloudu, mm-hmm, i kada je, sada vi ćete me ispraviti, kada smo mi počeli time ovdje da se bavimo u Srbiji, dakle, da li su to tada bili neki počeci, kada smo se prilično pomučile da objasnimo šta to zapravo znači, da bi bilo slušaocima jasnije. Naravno da se mnogo toga desilo kada je o cloudu reč za ovih proteklih godina, ali evo kako bismo danas najjednostavnije objasnili šta je zapravo cloud i šta je cloud hosting.
Pokušat ću da budem, pitanje. Nije teško uopšte pitanje, mislim, ja se time svakodnevno bavim i mislim mogu vrlo stručno da objasnim, ali sad pokušati to što jednostavnije objasniti, ali evo pokušat ću. Što se tiče clouda, to je zapravo ono, svi koristimo neke cloud servise poput eto tog Gmaila, Facebooka i slično koje koristimo, znači mi imamo nekakav servis i on je negde i mi ne razmišljamo o tome gde se to fizički nalazi, gde je koliko je to stabilno, znači mi znamo da to radi, to kad jednom ono godišnje dođe do nekog problema da nešto Gmail prestane da radi ili Facebook, to je odmah ono, uzruje se ceo internet, kao kako to. Mislim, može da se desi i na cloud servisima takva stvar, ali glavna prednost clouda je što se razlikuje u odnosu na one nekadašnje, znači kad je IT počeo da se razvija, kada neko postavi svoju prezentaciju ili neki servis na internet, to je podrazumevalo da zakupi kod provajdera uslugu, a provajder taj prostor klijentu stavlja na jedan server, na jedan računar. I onda svi klijenti koji dođu kod njega stavljaju svoju prezentaciju, svoje email adrese i sve ostalo na taj jedan isti server. I sad taj server, kao i svaki računar ili uređaj, kad tad može da dođe u neki problem, da mu neka komponenta se pokvari ili da nešto se desi tog tipa, nestane struja ili znači bilo koji element koji onemogući da to funkcioniše. Cloud je jedna dosta naprednija stvar koja je sasvim normalno se i razvila i to se još uvek razvija, koja podrazumeva da vaša usluga, odnosno vaš sajt, mail server, šta god, nije fizički na jednom računaru, nego provajderi su sada obezbeđuju te cloud hosting usluge koje podrazumevaju da bukvalno jedna farma računara, znači jedna veliki broj računara koji su umreženi funkcionišu zajedno kao jedan. Tako da ako se vaš sajt nalazi na tom cloudu i sad fizički je na jednom serveru, ukoliko se tom serveru nešto desi, pokvari se iz čista mira, vaš sajt ne prestaje da radi. On nastavlja potpuno neometano da radi jer je tu još 90 ili 900 ili 9000 drugih računara koji nastavljaju da rade i preuzimaju funkciju tog jednog jer su oni sve umreženi i prosto sve nastavlja da radi tako da vi nemate nikakav, ne osetite prosto neki tehnički problem kod provajdera koji je zavistan od jednog fizičkog servera. E sad, druga glavna prednost clouda je u tome što samim tim što su tako uvezani ti računari, ne postoji ograničenje, znači u tom nekom starom modelu gde jedan provajder stavlja više prezentacija sajtova klijenata na jedan server, taj jedan server je fizički limitiran, ima određen broj procesorske snage, memorije i tako dalje, i on kad napuni taj jedan, on više nema tu gde da se dalje širi, može, znači zakupljuje, aktivira se neka nova usluga, pa onda počne tamo da slažete klijente. Međutim, kod clouda je velika prednost što se svi ti resursi vrlo lako šire, i to u sred rada, bez ikakvog prekida, jer samo to, ta velika količina servera koja je povezana, umrežena, omogućava da se vi proširite u trenutku kada imate, recimo to je vrlo specifično kod nekih sajtova koji imaju povremenu potrebu da koriste 10 ili 100 puta više prostora ili odnosno uopšte resursa tog servera u trenutku, samo jednom kada imaju neku aukciju, kada imaju neku kampanju, kada, znači sajt koji inače ima 10 poseta dnevno ili 50 poseta dnevno, objavi nešto senzacionalno kao vest, na primer, ili uloži na Google-u ili bilo gde neka velika sredstva u neku kampanju gde poziva sve da dođu na njihov sajt, pa onda nagrne njih 10.000 u isto vreme, to prosto ne može da izdrži onda taj jedan mali server gde još ima gomila nekakvih prezentacija, nego postoji mogućnost da klijent proširi svoje resurse, koristi taj dan, dva, tri ili deset, koliko god da traje ta kampanja, i da onda posle vrati resurse na početnu vrednost, da prosto ne snosi velike troškove samo jednom godišnje zbog neke kampanje koju ima.
Hvala lepa, evo sada ćemo da pitamo i pretragali nešto drugo iz ugla prakse. Dakle, koliko se, ukoliko imate tih saznanja, koriste cloudi kod nas? Ja sam gledala jednu zanimljivu prezentaciju jedne aplikacije gde na internetu, koja se bavi recimo različitim kadrovskim rešenjima. Sada nećemo da kažemo koji su, da ih ne reklamiramo, ali ono što je recimo bilo zanimljivo ovde su pitanja koja su tu postavljena. Recimo, planiranje rada zaposlenih. Sad, dobro, ranici je manji, ali to je ono pitanje koje sad često postavljam. Ko je sad na bolovanju? Ko je tu od kolega? Kada je reč o većim sistemima, to je posebno kompleksno pitanje. Ko je na odmoru, kada će ići? Kako da planiramo rad? Ko je na odsustvu i tako dalje? Pitanje financija takođe. Ali koliko su, moje zapravo pitanje, koliko se promenila situacija od pre desetak godina, kada smo ipak imali i otpor i odbojnost prema tome da se sve ono što mi radimo nalazi negde tamo daleko, online. Koliko, malo pre, vi ste predraže pominjali tu reč kontrola, mislim da je to vrlo važna reč, jer želimo da mi imamo kontrolu nad onim što radimo, ali ipak postoji, sigurno sam i dalje bojazan kada je reč o tome da mi svoj rad izmestimo negde daleko. Ja sam sigurna da će Jelena ima mnogo informacija o tome kako se sve to štiti, na koje načine. Ja sad govorim ovde o jednom psihološkom momentu. Dakle, govorim o tome da, evo sad da navedem primer emisije Digitalne ikone. Ne znam koliko bih htela da sve emisije koje smo mi do sada radili budu tamo negde daleko ili su bezbednije na nekom hard disku koji se nalazi kod mene. Predrže, šta mislite?
Mislim da kao i uvek ima obaveštenih i neobaveštenih. I obično su neobavešteni glasniji od obaveštenih. Ne znam, iskreno govoreći, mislim što se firme tiču koja radi, mi smo zaista mali brojčano, tako da nemamo tih nekih potreba ni razloga da koristimo te napredne usluge da bi se nešto organizovali bolje nego što jesmo. I ja lično, s obzirom da sam u tom nekom IT-u od uvek, rekao bih, nisam nešto posebno razmišljao o tome gde se zaista nalaze ti podaci. Ono što znam iz nekog, ajde kažem, ugla nekog našeg posla, to su, ajde kažem, ti domeni, to su sajtovi, pretrage i tako dalje. Znam da je svojevremeno bilo bitno, na primer, za, ajde kažem, konkretno Google, kad radi pretrage, gde se nalazi server na kome je sajt. I onda, pošto pretpostavljam, znači nisam siguran da je zbog toga promenio politiku, ali pretpostavljam, pošto sve prelazi na cloud i tu je sad onako malo glupo pričati o tome gde se nalazi sajt, odnosno gde se nalazi server na kome je sajt, taj parametar je prestao da bude bitan za rangiranje sajtova u pretragama. Mislim, to je jedan od podataka koje sam, što kaže, pročitao negde na internetu, na nekim serveru koji je vjerovatno negde u cloudu. Postoje potrebe da se znaju, da se zna lokacija podataka, pogotovo recimo kad se firme bave nekim osetljivim stvarima. Ne znam koliko ljudi koji slušaju emisiju znaju o GDPR-u, to je sad opet neka uredba Evropske unije o privatnosti podataka fizičkih lica i tako dalje. Sad kad se ti podaci skupljaju, a sve aplikacije, svi portali, svi servisi prikupljaju neke podatke o svojim korisnicima, pitanje je sada gde se ti podaci skladište. Da li podaci koji se ostavljaju u okviru nekog državnog servisa ostaju u državi ili idu na neki cloud koji može da ima računare bilo gde širom sveta, koliko je to zaista zaštićeno ili nije i tako dalje. Što kaže, možemo da pričamo o tome, ali lično mislim da je zaštita svih tih računarskih resursa sada stigla do nekog nivoa oko koga ne bi trebali baš previše da se brinemo. Verujem da je zaštićeno dovoljno dobro da to ne može baš samo tako da padne. Sad, s druge strane, oni koji se brinu o cloudu, da li je cloud zaštićen ili nije, su oni koji najčešće po Facebooku ostavljaju i šta ih neko pita i šta ih neko ne pita. Svojevremeno kad su me ljudi pitali kao nešto oko bezbednosti, recimo, na internetu, moj odgovor je najjednostavniji mogući. Ponašaj se na internetu kao van interneta i mnogo ćeš uraditi na svojoj bezbednosti. Jer ja nikad nisam vidio nikoga da trči po Knez Mihajlovu sa fotoalbumom u rukama i ljude vuče za rukava i pogledaj moje slike. A bukvalno to rade na internetu. Znači, bukvalno to rade na Facebooku. Osim toga, svi smo svedoci da na Facebooku malo, pa neki milioni podataka iscure negde na neku stranu. Tako da ja verujem da su sistemi zaštićeni, ali ako kod Facebooka, koji je sigurno sve uradio što je mogao, da ne cure podaci, ne da se ne vide podaci, pošto oni te podatke, mislim, daju kojim traži i kojim ne traži, ali da cure podaci, to sigurno ne žele da se desi, a dešava se. Tako da siguran sam da je urađeno sve što može da se uradi da se zaštite podaci u cloudu, ali sad koliko jesu zaštićeni, nisu, pa s druge strane, što je Jelena rekla, mi, ja ne verujem da sad možemo i da funkcionišemo bez clouda iz prostog razloga, upravo to, da li je baš sigurno da mi sve bude na jednom serveru, prođe čistačica, iščupa kabel i server ostane bez struje i ceo sistem pada, ne sa tim jednim sajtom, nego sa ko zna koliko sajtova, servisa i ko zna čega, što je na toj jednoj mašini, na jednom računaru. Znači, cloud rešava mnoge probleme. E sad, što se tiče privatnosti i gde se šta nalazi, to je malo škakljiva tema, bar za mene, mislim, nije baš da sam se nešto bavio time.
Da, dobro, hvala. Ono što ja vidim ovde, da kažem još kao neke ključne reči, to je štednja, to je automatizacija procesa, to je da vam je sve, što kažu, objedinjeno na jednom mestu. Mislim, mi sami smo sigurno svedoci toga kad uzmemo neki svoj sobstveni računar, pa onda imamo mnogo foldera gde čuvamo neke različite stvari, obećavamo sebi tu ćemo arhivu srediti, pa ćemo
backupovaćemo u cloud.
Backupovaćemo sve, znači to su sad sve situacije sa kojima se većina nas, bez obzira šta radimo, susreće svaki dan. Pa vam onda treba podatak, ne znam, iz 2004. godine o nečemu, vi ne možete da nađete. Ovo su sad neki, da kažem, i programi i aplikacije koje nam omogućavaju da objedinimo na jednom mestu. I sad možda bi bilo dobro, Jelena, gledam u vas, da nam date neki konkretan primjer iz prakse. Dakle, ja sam ovo navela kao planiranje, recimo, rada zaposlenih kada je reč o kadrovima, ili znam da sam negde videla da vam automatski izađe, recimo, kada vam isteka ugovor sa nekim honorarnim saradnikom, pa vi ne morate da mislite o tome, ja zaboravio sam, nećemo sad isplatiti honorar ovog meseca. Dajte nam neki fin primjer iz prakse.
Mislim, primjer koji ste naveli je jako dobar, čak znam tačno o kome se radi, iako mi niste rekli, neću naravno imenovati. Svi ti servisi, osim toga što nam štede u smislu, mi to stavimo negde na neki cloud i ne moramo da razmišljamo o kopijama, o uređajima i tako dalje, svemu onome što bi mi morali da obezbedimo unutar firme, znači da bi mi mogli da vodimo računa o kadrovima, o bilo kom drugom elementu firme, ERP sistemi, znači što koji se odnose na financije, na bilo koji segment. Mi smo morali da kupujemo neke skupe licence, da kupimo prvo servere, pa onda licence na kojima, koje koristimo za to, pa onda treba nekog obučiti da radi sa tim programom, pa svašta nešto. A sada dolazimo u situaciju da svi ti novi servisi, ta velika ekspanzija usluga na cloudu podrazumeva da vi ne samo što štedite u tim nekim materijalnim stvarima u smislu da ne morate da kupujete sve te uređaje, licence i ostalo, već štedite i na taj način što ne morate da imate četu ljudi koja, znači, imate za 100-500 zaposlenih i sada morate da vodite računa svakome kad ističe ugovor da se obnovi, pa da ga odštampate, pa da se proveri da li nije nešto, koju sam kopiju sad ja tog ugovora izvukla na svom računaru,
možda smo verziju...
da li je to poslednja verzija ili u međuvremenu bila nekih izmena, pa kao i sad čitaj sve to ponovo za svaki slučaj da prekontrolišeš, gomila takvih stvari. Ovde bukvalno imate softver koji o svemu tome brine računa. Znači, poslednja verzija je ona koja je unutra uneta u tom softveru. Znači, vi unutar tog softvera unesete svoje dokumenta, recimo, koja koristite i onda ako dođe do neke promene, vi tu promenu odmah radite unutar tog softvera. Tako da je ona od sada nadalje uvek tu i to je poslednja verzija. I onda kada treba da, ne znam, odštampate rešenje za godišnje odmore, bukvalno na jednom kliku kaže odštampaj mi rešenje, kolektivni godišnji odmor, primjera radi, kliknete odštampaj svima i znači to je samo odštampaj, mislim, gotovo, potpuno je jedan klik je potreban, za razliku od onog staromodnog načina gde bi sada neki tamo sektor sedeo i brktao sa papirima, popunjavao svakome podatke, ono koje podrazumeva takav jedan formalan dokument, datum rođenja, matični broj, kad je zaposlen. Znači,
trošenje vremena.
Silno vreme bi se potrošilo da se izda jedno kolektivno rešenje, recimo za 100 zaposlenih ili koliko god. Ovde bi se to uradilo na jedan klik, samo bi sve se lepo odštampalo, ako je potrebno da to zaposleni potpiše da ima takav dokument i to je prosto to. Mislim, nije samo stvar toliko ušteda u samim, kažem, uređajima, hardveru, licencama, svemu onome što to podrazumeva, pa onda opet neki ljudi koji to moraju da održavaju, da brinu, da se edukuju o tome, da brinu o bezbednosti na kraju svega toga. Ovde prosto imaju jedan servis koji im u značajnoj meri štedi i vreme, prosto uči ih neke stvari kako se bolje rade, prosto svi budu efikasniji i imaju zaista više vremena da se bave nekim drugim stvarima, da pričaju jedan na jedan, recimo u konkretnom primjeru ako pričamo o nekim HR uslugama, da pričaju sa svakim zaposlenim, da razgovaraju, da znači troše pravo vreme na ono što treba, ne da se bave nekakvim papirima i da gube vreme, tako je. There is a hungry tiger living inside of me. So I've always been wild, had a sensitive side, it's a part of me. Set a forest on fire just to stay in denial, don't wanna see. Just tell me it's fine, give me a lie and say anything. Say anything, say anything, say anything, say anything, say anything, say anything, say anything to keep me from feeling. Say anything, say anything, say anything, say anything, say anything, say anything, say anything to keep me from feeling.
Ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Hit leta. Omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS Omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz Omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. Posetite najbližu MTS poslovnicu, našu web stranicu ili pozovite kontakt centar na 0800 100 i ne propustite ovaj letnji hit. MTS, tvoj svet. Eko.
Sati 42 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas pričamo o domenima, o hostingu, o cloudu, o mail adresama. Pomenuli smo i data centre. Sad u data centrima se, da kažem, i mnogo i priča u poslednje vreme i mi sada imamo, da kažemo, jedan zaista modern data centar u Srbiji. Kako bismo najjednostavnije objasnili, opet nekim stvarno jednostavnim rečima, šta je to data centar?
Te informacije su prvenstveno važne i zanimljive kompanijama. Nekom krajnjem korisniku u principu ne bi trebalo, mislim, ni da ih zanima preterano sve oko tih data centara. Prosto oni obezbeđuju, kao što smo nekada, firme su kada počinju da rade, morale da kupe nekakve računar, da ga stave ispod stola, da na njega instaliraju nekakve programe koje im koriste u radu i tako dalje. I onda, mislim, ne radi nešto dobro internet, to štuca, ne može mu se priđe, nestane struja, znači gomila takvih nekih stvari. Data centri zapravo obezbeđuju jedno profesionalno okruženje za opremu koja je, da li ne, neka kompanija svoje servere izmešta jer ih već ima i specifična je, ili uglavnom su to korisnici takvih usluga upravo internet provajderi. Mislim, retko koji provider više ima i gradi svoj data center i razvija se u tom smeru. To je potpuno, znači, jedna cloud logika u današnje vreme, prosto baviti se nečim što nije primarna delatnost, a znači pravljanje data centra je građevinarstvo, to je potpuno drugi deo usluge, je potpuno skretanje pažnje i energije sa cilja, znači pružamo usluge hostinga i mi o tome brinemo i nama je stalo da ti svi sajtovi i ostale usluge rade, a baviti se ono infrastrukturom fizičkom, znači zgradom i obezbeđenjem te zgrade i redundantnom strujom, energijom, mislim svim ostalim je potpuno potpuno jedno ono gubljenje energije. Tako da svi ti data centri je važno da su dobro opremljeni, da imaju bukvalno sve redundantno, svaki element da je redundantan ako neko prođe negde i seče neke kablove, da ne ostane bez struje, znači da ima i redundantna da ima napajanja, da ima kako se zove, stade mi mozak, za struju.
Dobro,
znaš što mislim, uređaji koji obezbeđuju struju, agregate, znači mozak mi je u trenutku stao, ukoliko prestane da radi internet nekog provajdera koji funkcioniše u tom data centru, da postoji drugi link koji ne ide tom trasom, znači ako neko preseče da sve nastavi da radi. Znači obezbeđuju sve uslove da niko neovlašćene može tu da uđe, da vrlo, vrlo onako striktni uslovi, tako da je usluga da su svi ti serveri unutra bezbedni i da se o tome ne brine. Znači da neko nevreme ili nestanak struje ili bilo šta ne ugrozi i ne prestane sve da radi.
Možda sada da se vratimo, hvala lepo na ovom objašnjenju koje je zaista bilo dosta, dosta jasno. Možda da se vratimo, vi ste rekli, predrže u uvodu, kada ste pominjali domen i čitavu ovu priču o domaćim domenima, o tome zašto treba da imamo na svom domenu adresu, pomenuli ste između ostalo kontrolu nad e-mail adresama. Sad bih vas ja pitala, ne samo kada je reč o kontroli, rekli ste jednom trenutku oni su vlasnici, dakle ako sad ja imam nalog na Gmailu za emisiju, onda je Google vlasnik moje email adrese. Šta to konkretno znači?
Pa to konkretno znači da je Google taj koji definiše uslove korišćenja tog mail naloga, da tako kažem. Kao što recimo kad ja kupim kola, pa su kola moja, pa ih vozim kad hoću, gde hoću i tako dalje, moja su. Ako ja uzmem od rentakara, mogu da kažem da su moja prijatelju, eto, kao ovo je sad moj auto.
Da se pohvalite, a nije.
Recimo, ili prosto kolokvijalno, ono, kao to sad vozim, ali to nije moj auto, ja sam taj auto iznajmio od nekoga i taj neko propisuje uslove korišćenja tog automobila, da moram da ga vratim, ne znam, opranog, očišćenog, s napunjenim benzinom, po kilometraži, ovo ono, ne mogu da mu promenim preslake ako mi se ne sviđaju, ne mogu da stavim druge raskapne ako mi se ne sviđaju, ne mogu da mu otkuznam, prefarbam haubu ako mi se ne sviđa ta nijans ili šta god, prosto nije moj auto, neko drugi diktira uslove korišćenja toga, takva ista stvar sa mailovima, znači prosto taj neko čiji je taj naziv domena na kome je ta mail adresa određuje pravila po kojima se taj mail koristi. Kada i može ono što je najgore u nekom trenutku prosto da prestane da postoji on kao firma ili da promeni potpuno svoje poslovanje pa više se ne bavi mailovima ili promeni način korišćenja te svoje usluge i da prosto vi koji ste izgradili zadnjih 10 godina svoje poslovno carstvo na toj komunikaciji između ostalog ostanete bez toga.
Sada ste, da kažem, rekli reč, jednu ključnu reč sa kojom sam htela da i zaokružimo zapravo današnji razgovor, a to je komunikacija. Dakle, i u samoj komunikaciji, kao i u mnogim drugim oblastima, imamo brojne izazove sa kojima se susrećemo u toku pandemije. I kada govorimo, recimo, o online komunikaciji, sve više se priča o tome da se vraća nekako u modu, da tako kažem, stara dobra mailing lista, dakle komunikacija na taj način sa onima koji interesuje ono što vi radite i način koji jednostavno da obavestite one koje želite. Moje pitanje zapravo za oboje na kraju je kada je o komunikaciji reč, o našoj digitalnoj komunikaciji, šta vidite trenutno kao neke, da kažemo, ipak i prednosti situacije u kojoj smo se našli, možda je ubrzala, olakšala rad, i šta vidite kao neke izazove u narednom periodu?
Prvo ja.
Evo, gledam u vas.
Prednosti su ono što se priča već uveliko od zadnjih meseci, a to je da recimo ta neka je trgovina procvetala pod pandemijom iz prostog razloga što ljudi nisu mogli da odu do prodavca, pa je prodavac morao nekako da dođe do tih ljudi. I mislim da je to jako dobro, recimo, za našu privredu, da ne idem, što kaže, dalje van granica zemlje, pošto u svakoj zemlji je drugačije. Ali kod nas je to zaista doprinelo tome. Ono što znam, recimo, od nekih statističkih podataka, pošto smo se skoro nešto bavili nekim statistikama, istraživanjima, količina para koja je plaćena za te, ajde kažem, online nabavke u dinarima prevazilazi količinu para plaćenu u stranoj valuti, što je opet jako lepo, jer to znači da ljudi sve više kupuju od naših trgovaca u odnosu na ranije vremena kad su uglavnom navoljili, ne znam, od Kineza, Amazona i već koga god. Još jedna, čini mi se, dobra stvar, našli smo način kako da ozbiljno uštedimo vreme, jer ne moramo zbog jednog sastanka koji se dešava negde u nekom delu, aj sad pričamo o Beogradu koji je prilično veliki i prilično zagušen u svakom trenutku, znači da bi otišao na sastanak od sat vremena, neko treba da izgubi sat vremena do tamo i sat vremena nazad i izgubi tri puta više vremena, ovako se zakači na Zoom i završi priču. Da ne pričamo o tome da je sad mnogo jednostavnije i neki sastanci gde je jedan u Nišu, drugi u Kragujevcu, treći u Novom Sadu, četvrti u Beogradu, čas posla se vide na pola sata i završe posao. Znači, to su neke prednosti. Ono što nisu prednosti, ne možete popijete kafu s tim ljudima.
Evo, Jelena, pošto je sad, prepustit ćemo možda Jelena da kaže i neke nedostatke. Predrže, vi ste dosta dobro saželi ove prednosti.
Pa prednosti su generalno, mislim, u jednoj reči može da se kaže, efikasnost je zaista ubrzana u pogledu komunikacije, znači sve informacije i svi kontakti su mnogo brži, mnogo dostupniji svima i u bilo kom trenutku možete da ostvarite kontakt sa bilo kime. S druge strane, mane su, prvenstveno bih podvela pod neku edukaciju, u smislu što samim tim što je sve tako brzo dostupno na klik i slično, jako je važno da svi koji se bave prosto bilo kojim, ne samo uslugama, nego bilo čime na internetu, budu dobro edukovani, jer baš zbog toga što je sve na klik dostupno, vrlo lako može da dođe i do nekih problema baš zbog needukovanosti u smislu korišćenja nekih stvari, sigurnosti svih tih aplikacija. Mislim, viđali ste i čitali ste sigurno i ove razne situacije gde, ne znam, profesor pošalje na Viber grupu učenicima neku neprimerenu fotografiju ili neko sasvim slučajno objavi svoje poslovne podatke, kompletne svoje poslovne podatke na internetu, hteo je kolegi da šeruje nešto sa Dropboxa i sve recimo drži na Dropboxu i onda je šerovao public sve, izvolite. Tako da primarno bih, znači, to podvela pod edukaciju svih koji koriste internet, da znaju dobro kako da ga koriste, i to je jako važno.
Hvala lepo, hvala što ste bili danas sa nama. Dakle, u emisiji Digitalne ikone danas su bili Jelena Opačić, hosting programa.